tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su događaji i vesti dana. Beograd, danas i sutra, diplomatska prestonica Evrope. Ministarskom sastanku OEPS-a prisustvuje više od 40 ministara spoljnih poslova. Ključni zadaci OEPS-a, smirivanje situacije oko Ukrajine, zajednički odgovor na bezbednosne pretnje i obnova saradnje, izjavio predsedavajući Ivica Dačić. Poruka srpskog premijera regionu, saradnja, jedini način rešavanja problema na Balkanu.
Balkan je, ne moram bar ovde to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta.
Velika očekivanja od sastanka Lavrovča u Šoglu na marginama samita u Beogradu. Predsednik Putin poručio iz Moskve, Turska će zažaliti zbog obaranja ruskog borbenog aviona. Federica Mogherini potvrdila, 14. decembra Srbija otvara poglavlja 32 i 35 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Vlasnik lista Kurir, Aleksandar Rodić, pozvan u upravu kriminalističke policije na saslušanje zbog, kako je saopštila ta kompanija, izazivanja panike i nereda. Sutra sunčano do 15 stepeni. U Beogradu je plenarnom sednicom počeo 22. ministarski savet OEPS-a. To je najveći politički događaj u našoj zemlji od samita nesvrstanih 1989. Na dvodnevnom skupu učestvuju ministri spoljnih poslova i visoki zvaničnici 57 članica i 11 partnerskih zemalja, među kojima su i američki državni sekretar John Kerry, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, kao i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjørn Jagland. Sa nekim od njih se već sastao premijer Vučić, dok je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao sa Sergejem Lavrovom. U jeku terorističkih pretnji, rata u Siriji, velika su očekivanja i od bilateralnih susreta, posebno od sastanka turskog i ruskog ministra spoljnih poslova Melvuta Čavušoglu i Sergeja Lavrova. Ovaj susret najavljen je za popodne. U Kombank areni, gde se održava samit, je naša Jelena Vidić. Jelena, šta se u ovom trenutku događa?
Pa posle ručka koji su u Palati Srbije za učesnike ministarske konferencije priredili najviši zvaničnici Srbije, svakog časa očekuje se nastavak plenarne sednice u samoj areni. Izbjeglička kriza, terorističke pretnje, sukob u Ukrajini, ali i akutno zahlađenje između Moskve i Ankare su dominantne teme ovog skupa. Svi učesnici pozivaju na spuštanje tenzija i traženje zajedničkog odgovora na aktuelne izazove svetskom miru.
Takve poruke su, pretpostavljam, upućene i sa plenarne sednice održane tokom prepodneva.
Upravo tako, ovaj sastanak počeo je uvodnim izlaganjima premijera Vučića i ministra Ivice Dačića. Premijer Vučić je rekao da su najveći izazovi u svetu terorizam i migrantska kriza i apelovao na ministre da na ovoj konferenciji donesu makar neku odluku koja bi doprinala rešavanju problema koje izaziva izbeglička kriza. Pa da čujemo premijera Vučića.
Migrantska kriza je pokazala sve unutrašnje slabosti država, organizacija, celokupnog sistema, mnogih međunarodnih organizacija, ali nas je sa druge strane podsjetila da nema rešenja bez međusobne saradnje i podrške policijske, bezbednosne, humanitarne, političke. Srbija proteklih meseci uspela da se odgovorno i efikasno suoči sa ogromnim migracionim talasom koji prolazi kroz našu zemlju. Spremni smo da nastavimo da učestvujemo u međunarodnim naporima za rešavanje migrantske krize. Ipak, mi smo samo mali deo tih napora. Sva slava i svi problemi leže na onima koji udomljavaju te ljude za desetine i stotine godina koje su pred nama, pre svega na Nemačkoj, Švedskoj, Holandiji i drugim evropskim zemljama.
Premijer Vučić upozorio je i da je naš region i dalje veoma nestabilno područje. Pa da ga čujemo.
Balkan je, ne moram bar ovde to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta. Zato danas ovde pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Srbija jeste čvrsta i stabilna, politički i ekonomski, ali dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gde u regionu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Prištini, da ceo region ponovo plane.
Šef srpske diplomatije, koji je do danas bio i predsedavajući OEPS-a, kaže da je najveći izazov ovih godinu dana srpskog predsedavanja bila ukrajinska kriza. Da čujemo Dačića.
Nesumnjivo je da je najznačajniji zadatak OEPS-a u ovom trenutku dalja deeskalacija krize u i oko Ukrajine. Moramo sve učiniti da se prekid vatre održi i tako spreči nastavak nasilja. Naša rešenost da doprinesemo rešavanju krize u i oko Ukrajine, koja je zaoštrila već postojeće podele među nama, značajno će odrediti koliko smo sposobni da oživimo atmosferu povoljnu za zajednički rad na ostvarenju zajedničke vizije slobodne, demokratske, zajedničke i nedeljive bezbednostne zajednice regiona OEBS-a.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da zemlje Evrope i celog sveta ne mogu da dozvole izbijanje šireg sukoba, ali i da su države postale previše orijentisane isključivo na sopstvene interese. Terorizam preti celom svetu, pokazale su posljednje događanja, rekao je Lavrov.
Kako je rekao predsjednik Putin na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, moramo da uključimo zemlje Bliskog istoka u borbu protiv Islamske države i drugih paravojnih formacija. To je danas glavni prioritet, kao što je u borbi protiv nacista sve bilo podređeno tom cilju. Nećemo dozvoliti da teroristi ostvaruju korist od nelegalne trgovine, ali ne možemo biti uspešni u borbi ako nam drugi podmeću klipove pod noge, kao što se desilo prilikom obaranja našeg aviona na cilj 24. novembra.
Kako to proizašlo v nebi nad Siriji 24. novembra.
Američki državni sekretar John Kerry ukazuje da spisak zemalja koje su se našle na meti Islamske države potvrđuje da je ceo svet u ratu sa tom terorističkom organizacijom koja, kaže, mora biti poražena. Kerry je pozdravio odluku Velike Britanije i Nemačke da se pridruže akcijama protiv ISIL-a.
Part of the political strategy that we're trying to effect in the Vienna process.
Deo političkog procesa koji pokušavamo da postignemo u okviru pregovora u Beču je postizanje punog jedinstva o potrebi političke tranzicije, bez koje nema zajedničke borbe sirijske vojske, opozicije, svih susednih zemalja, ali i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država protiv Islamske države. Zamislite koliko bi nam malo vremena trebalo, bukvalno nekoliko meseci, da dođemo do tog političkog rešenja.
Govorio je i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je i budući predsedavajući OEBS-a. Izjavio je da će obnavljanje dijaloga i uspostavljanje poverenja biti osnovni zadaci nemačkog predsedavanja. Steinmeier je ukazao na problem koji je nastao posle rušenja ruskog aviona.
Imamo direktno sukobljavanje dve države koje su članice OEBS-a. Incident na granici Turske i Sirije postavlja pred nas zahtev da imamo na raspolaganju alate koji mogu da preduprede buduće krize.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini kaže da međunarodna zajednica mora da bude ujedinjena protiv terorizma. Bezbednosni izazovi su se promenili, pa moraju da se menjaju i odgovori na njih, rekla je Mogherini i dodala da je za uspešnu borbu protiv Islamske države potrebno okončati rat u Siriji.
Sastanak u Beču bio je pravi korak ka tom cilju, ali moramo da nastavimo. Neće biti izgovora ako budemo neuspešni i podeljeni zbog kratkoročnih i manje bitnih problema.
Jelena, posle sednice, čiji početak očekujemo svakog trena, šta nas još očekuje tokom popodneva i sutrašnjeg dana?
Dakle, pored toga što još uvijek čekamo početak druge plenarne sednice, delegacija se još uvijek, zapravo je povratak delegacije iz Palate Srbije u arenu u toku. Očekujemo sastanak ministarske trojke OEBS-a, ali i nastavak intenzivnih bilateralnih susreta. Ipak sa najvećom pažnjom se očekuje, kako nezvanično saznajemo, popodnevni odvojeni susret ministara spoljnih poslova Rusije i Turske, prvi posle obaranja ruskog ratnog aviona. Mnogobrojni novinari u pres centru čekaju potvrdu da će Lavrov kasnije večeras održati i konferenciju za novinare. Upravo razgovorom sa ruskim kolegom, boravak u Beogradu oko podneva završio je američki državni sekretar John Kerry. Inače, ministarska konferencija OEBS-a završava se sutra, a kako se ovde svi nadaju, biće završeno usvajanjem nekoliko dokumenata na čijem usaglašavanju intenzivno rade članovi delegacija. Za sada nemamo potvrdu da je bilo koji od završnih dokumenata usaglašan, ali ćemo o tome više znati sutra na zaključnoj konferenciji za novinare.
Jelena Vidić javila se iz Beogradske arene, a u Palati Srbija je Nevena Kostadinović. Nevena prati brojne bilateralne susrete koje imaju najviši državni zvaničnici. Premijer Aleksandar Vučić imao je niz sastanaka tokom pre podneva, predsednik Tomislav Nikolić sastao se sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom. Nevena, šta su poručili predsednik Nikolić i gosti iz Rusije?
Predsednik Tomislav Nikolić zahvalio je na svemu što je Rusija učinila nas za Srbiju. Bez njene pomoći, kaže, imali bismo mnogo problema i teško bismo iz njih izašli. Rusija ima jednu od odlučujućih uloga u očuvanju svetskog mira i borbi protiv terorizma. Nikolić je zamolio ruskog šefa diplomatije da razgovara sa turskim kolegom.
Naravno, uz moju ocenu, koja ne mora da bude prihvaćena od drugih, uz moju ocenu da je incident isključivo nastao zato što je pogrešio neku u Turskoj, želim da razgovarate sa onima sa kojima trenutno ne razgovarate u dovoljnoj meri, zato što iz toga može da izađe samo dobro.
Mi smo spremni da jačamo i razvijamo jedinstvo Srbije i Rusije i povećavamo saradnju u privredi, humanitarnoj sferi i međunarodnoj areni, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Da ga čujemo.
Mi iskreno
zahvalni smo vama na izražavanju solidarnosti sa Ruskom federacijom u vezi zločinačkog akta kada 24. novembra bio je oboren avion koji je ispunjavao antiterorističku misiju, naš bombarder. Mi smo zahvalni vama i na čvrstom stavu prema neophodnosti regulisanja bilo kojih problema u Evropi preko dijaloga, bez nametanja jednostranih pristupa, bez nametanja primoravanja putem sankcije ili bilo kojih drugih jednostranih nelegitimnih mera.
Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, poručuje Tomislav Nikolić.
Srbija apsolutno razvija svoje ekonomske odnose sa Ruskom federacijom, možda ne istim intenzitetom kao političke, ali će sigurno u narednom periodu mnogo intenzivnije raditi sa Ruskom federacijom nego do sada, pošto želimo time da pokažemo da smo mi protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji i da našim prijateljima iz Evropske unije pokažemo da biti u Evropskoj uniji ne znači biti protiv Rusije i biti prijatelj Rusije ne znači biti protiv Evropske unije.
Premijer Aleksandar Vučić također imao niz važnih susreta. Nevena, s kim je sve razgovarao i koje su poruke?
Razgovarao je sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, ali pažnju posvećujemo najviše razgovoru sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, jer je ona donela jednu dobru vest u Beograd 14. decembra. Dve godine od dobijanja datuma za početak pregovora, Srbija će otvoriti prva dva pregovaračka poglavlja, 32 i 35, koje se odnose na javne finansije i normalizaciju odnosa sa Prištinom. To je dobro, kako kaže, za srpski narod, ali i za Evropsku uniju.
Setim se uvek kada sam vas prvi put posetila u novom svojstvu ovde u Beogradu pre nekoliko meseci, mi smo, to jest ja sam javno rekla da otvaranje poglavlja mora da bude nešto što moramo da uradimo do kraja godine i mislim da to možemo i da štikliramo kao urađen zadatak. I sada sledi intenzivnija saradnja.
Srbija je to i zaslužila, kaže premijer Aleksandar Vučić i dodaje da će Beograd i u buduće sve nesuglasice koje ima sa Prištinom rešavati u Briselu. Ne sumnja da uspeh reformi koje sprovodi je dobar, ali strahuje od regionalne nestabilnosti.
Najvažniji je uslov za uspeh Srbije u narednom periodu, jer kao što rekoh, teških reformi se nismo plašili, napravili smo preokret iz recesije, smo ušli u pozitivan trend rasta, imat ćemo dinamičan rast, u mnogo čemu ćemo biti bolji od nebeznačajnog dela zemalja Evropske unije, bar po tom pitanju, ali ono što može sve da nam sruši kao kulu od karata, to je nešto što ne zavisi samo od nas ili dobrim delom ne zavisi od nas, to jeste regionalna destabilizacija.
Premijer se sastao i sa ministrom spoljnih poslova Austrije Sebastianom Kurcom. On ceni ulogu Srbije u rešavanju problema u regionu i navodi da su reforme ključ za otvaranje novih poglavlja.
Ja verujem da postoji veoma izvestan put da se poglavlja brzo okončaju i nova otvore. Naime, da se nastavi politika koja se trenutno vodi i utoliko verujem da ako se ta politika premijera Vučića, ukoliko se reforme koje delom naravno jesu bolne i teške, ukoliko se i one iznesu, onda to jeste najbolja garancija da se Srbija pozitivno razvija.
Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland čestitao je Srbiji na izuzetnom predsjedavanju OEBS-u i saradnji koju smo imali sa tom panevropskom organizacijom. U Palati Srbija u toku je sastanak i sa šefom norveške diplomatije.
Iz Palate Srbija javila se Nevena Kostadinović, ponovo smo u Kombank Areni i tamo je veliki broj novinara, snimatelja i fotoreportera, sa njima je naša Sandra Cvijanović. Sandra, koliko kolega prati samit i šta privlači najviše pažnje medijima?
Za praćenje sastanka ministara OEBS-a akreditovano je oko 500 novinara. S obzirom na to da je jedna grupa zajedno sa brojnim članovima protokola otišla u Palatu Srbije, u pres sali arene je nešto mirnija atmosfera. Novinari u areni žure da pošalju izveštaje. Oni koji su to završili trenutno uz voće, kafu i sendviče koje moraju da kupe, daju sebi oduška. Ipak, svi kažu da sa nestrpljenjem očekuju sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Turske, Sergeja Lavrova i Melvuda Čavušogula.
Ovo je sastanak OEBS-a, ali turski novinari su pre svega usredsređeni na susret ruskog i turskog ministra spoljnih poslova. To je prvi sastanak posle obaranja ruskog aviona na granici sa Sirijom. Značajne su nam i ostale poruke sa sastanka, ali tursko-ruski odnosi su nam prioritet. Što se organizacije skupa tiče, mi nismo zadovoljni jer u pres sobi nema prevoda, pa nam je teško da razumemo šta se dešava na sednicama. Ja sam Benis Krizlov iz Turske televizije.
Ja sam Alina Mosent, novinarka državne ukrajinske agencije. Najvažnija tema za nas je Ukrajina. Vidjeli ste da su stavovi zvanične Ukrajine i Rusije potpuno suprotni. Druga tema je Rusija-Turska. To je svakako važno i zbog Krima, o čemu je govorio i ministar spoljnih poslova Ukrajine.
Pa odlična organizacija, samo zanimljivo je bilo da smo morali da čujemo ruskog ministra spoljnih poslova na engleskom jeziku, znači novinari iz Rusije. Sve ostalo je odlično.
Pa ne može da se dođe do puno informacija, ali na ovakvim skupovima to obično tako i biva. Nismo očekivali ništa posebno, glavno smo jurili priču oko Sirije, konflikte između Rusije i Turske, ali da bismo mogli taj deo posla da obavimo, bilo nam neophodno da dobijemo prave informacije kad ko od ministara govori, gde se ko nalazi, gde će koji sastanak da se održi, ništa od toga nismo uspevali da saznamo.
Čuli ste neke od kolega koji prate samit u Beogradskoj areni. Sandra Cvijanović javila se iz pres centra, a iz Beograda će u svet otići poruka o opštoj borbi protiv terorizma, ali i utisak da se Srbija dobro predsedavala OEBS-u u komplikovanim međunarodnim okolnostima. To su ocenili gosti naše emisije Talasanje. Dodaju da je okupljanje predstavnika 57 država članica OEBS-a i 11 gostujućih zemalja samo po sebi uspeh i prilika da se izvuku brojni zaključci. Mira Nikolić.
Veliko interesovanje već je izazvala izjava ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da će biti tužno ako Turske ne čuje ništa novo, kao i najava Johna Kerrya da će se Amerika zajedno sa Rusijom izboriti protiv islamske države. Bivši ambasador u Berlinu i Beču Milovan Božinović objašnjava da su takve izjave pažljivo isplanirane.
Vidi se i kod Lavrova i kod Kerrya, prema onom šta su rekli, da znaju gde su. I da su odabrali da to kažu ovde, jer zaista ako je rešenje sirijske krize sa svim njenim posljedicama u Evropi kroz povratak na izvorni dijalog, ako će se sad i legitimne vlasti i pobunjeničke vlasti naći za istim stolom i ako to aranžiraju dve velike sile, onda je to istorijski događaj.
Nije slučajno ni što Kerry čestita premijeru Vučiću na definisanju nove Srbije, smatra Božinović. Objašnjava da Amerika našu zemlju posmatra bez Kosova i sugeriše približavanje takozvanim zapadnim vrednostima. A prema rečima diplomate Zorana Milivojevića, neutralna spoljna politika omogućila je Srbiji da dobro predsedava OEBS-u u turbulentnoj godini.
Ta neutralna pozicija omogućila da mi uspešno predsedavamo u trenutku kad bi pristrasnost mogla da dovede u pitanje ceo proces, a da dovede i u teškoće samu organizaciju, oko Ukrajine, na primer. Da je to bila neka članica NATO, stvari bi drugačije izgledale. I oko izbeglica, gde smo mi bili faktor rešenja, a ne faktor problema, oko terorizma takođe.
Baš je ta neutralnost pogodna da predstavnici Rusije i Turske, Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu, naprave iskorak u pravcu mirnog rešavanja najnovijeg sukoba. Naši sagovornici smatraju da će obe strane tražiti formulu za dijalog i za ustavljanje daljeg zaoštravanja i da bi to bio najveći uspeh Beogradskog sastanka.
Rusija neće zveckati oružjem, ali će Turska zažaliti zbog obaranja aviona, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin u godišnjem obraćanju poslanicima Skupštine. Svi koji misle da će reakcija Moskve biti samo ekonomske sankcije, poručuje Putin, grdno se varaju. Nataša Ćimović.
Rusija zna ko u Turskoj puni svoje džepove i dozvoljava teroristima da zarađuje od prodaje opljačkane nafte u Siriji, rekao je predsjednik te zemlje Vladimir Putin. Turska će, upozorio je, zažaliti zbog obaranja ruskog borbenog aviona, ali to ne znači rat.
No od nas ne dođuće nervni, histerički, opasni.
Neće dočekati našu nervoznu i histeričnu reakciju, proračunatu za trenutne potrebe. Rusija nema nameru da zvecka oružjem.
I ne budemo brecati oružjem.
Ali će Turska više puta zažaliti zbog onoga što je uradila. Turska se neće izvući samo sa trgovinskim sankcijama, paradajzom i ograničenjima za građevinske kompanije. Mi znamo šta je za to potrebno učiniti.
Što nada djelati?
Putin je međutim rekao da Rusija neće stavljati znak jednakosti između turskog naroda i rukovodstva te zemlje. Rusija, kaže i dalje, ne može da shvati zašto je avion oboren.
Bili smo spremni da sarađujemo sa Turskom na najosjetljivijim pitanjima i da tu idemo dalje od njihovih saveznika. Allah zna zašto su to uradili. Allah je odlučio da kazni tursku vladajuću kliku tako što im je oduzeo razum.
Ruska vojska u Siriji se bori za bezbednost svoje zemlje, ali napori jedne države nisu dovoljni da bi se porazio međunarodni terorizam. Ostale zemlje ne treba da budu licemerne, da sarađuju sa teroristima zarad lične koristi, upozorio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan saopštio je kako Turska ima dokaz da je Moskva uključena u nelegalnu trgovinu naftom u Siriji sa Islamskom državom, čime se suprotstavio ruskim tvrdnjama da je Ankara učestvovala u takvoj trgovini. On je ranije danas ruske navode da je njegova porodica umešana u poslove sa džihadistima Islamske države nazvao nemoralnim.
Pripadnici Islamske države objavili su snimak u kome se navodno prikazuje pogubljenje čoveka za koga se tvrdi da je Magomed Hasijev, ruski špijun poreklom iz Čečenije. Islamska država zapretila je da će nastaviti da se sveti Rusiji za vazdušne napade.
Velika Britanija je izvršila prve vazdušne udare u Siriji dan nakon što je britanski parlament usvojio odluku o bombardovanju ciljeva Islamske države. BBC navodi da su na džihadiste bačene bombe, teške više od pola tone.
Napadači koji su u regionalnom centru za osobe sa invaliditetom u San Bernardinu u Kaliforniji upucali 14 ljudi, a potom bili ubijeni u okrušaju s policijom, identifikovani su kao Saed Rizvan Faruk i Tashfin Malik. Lokalni šef policije saopštio je da je Faruk, koji je rođen u Americi, prisustvovao zabavi u tom centru, a potom se vratio naoružan i počeo da puca. U napadu je ranjeno 17 ljudi, a u 10 u kritičnom stanju. Policija je uhapsila još jednu osobu, ali za sad nije potvrđeno da ona ima veze sa ovim slučajem. Motiv napada nije poznat.
Makedonsko-grčka granica je kod Đevđelije zatvorena nakon što je nastala tuča između izbeglice iz Sirije i onih sa ostalih područja Bliskog istoka. Policija sumnja da je jedan Marokanac poginuo od strujnog udara. Grčke vojne i policijske snage raspoređene su na granici, dok makedonske vlasti dovode dodatno pojačanje.
General Vladimir Lazarević, koga je Haški tribunal osudio zbog komandne odgovornosti za zločine na Kosovu i Metohiji, pušten je na slobodu posle izdržane 2/3 zatvorske kazne. Stigao je na Niški aerodrom u pratnji ministara Bratislava Gašića i Nikole Selakovića. Tamo je i Ozren Rašić.
Generala Lazarevića na Niškom aerodromu dočekao je ministar Aleksandar Vulin, ministar rada i socijalne politike, veliki broj građana, rodbina i prijatelji. General Vladimir Lazarević obratio se prisutnim na platovi ispred Niškog aerodroma i rekao da je uspeo da se istrgne iz kandži Haškog tribunala, da je izdržao 2/3 kazne i da je zadovoljan što je ponovo u Srbiji i među svojima. Prisutnima su se danas obratili i ministar pravde Nikola Selaković, koji je istakao da je ovo dan posvećen generalu Vladimiru Lazareviću, a ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da je u Srbiju stigao general čije se strategija i vojna tehnika proučavaju na brojnim vojnim školama u svetu. General Lazarević se posebno obradovao što ga je dočekao veliki broj sugrađana, ali kaže posebno se raduje što će posle 11 godina imati prilike da se sretne sa svojom unučicom. Toliko iz Niša.
Slušate Novosti dana.
Vlasnik Adria Media Grupe i lista Kurir Aleksandar Rodić pozvan je upravu kriminalističke policije na saslušanje zbog, kako je saopštila ta kompanija, izazivanja panike i nereda. Kako navede poziv je upućen i odgovornoj urednici Kurira Mariji Kordić. U toku je saslušanje i glavnog urednika tog lista Milana Lađevića. U prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu stigla je krivična prijava protiv bivšeg direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, kojem se tereti za krivično delo lažno prijavljivanje, izjavila je Tanjugu portparolka tog tužilaštva Leposava Vujanović. Za lažno prijavljivanje je zaprećena kazna od 3 meseca do 3 godine zatvora, a za teži oblik dela od 6 meseci do 5 godina.
U nastavku emisije o planu vlade da broj radnih mesta u javnom sektoru sledeće godine smanji za 35.000. Sindikalci kažu da je plan nejasan i nedorečen, a ekonomisti ga nazivaju preambicioznim. Milica Rilak.
Prema najavama iz vlade, smanjenje broja zaposlenih u 2016. sprovešće se u 2 faze. Oko 14.500 ljudi napustiće javni sektor u januaru, od kojih će 2/3 otići u penziju, dok će 1/3 biti proglašena tehnološkim viškom. Do kraja sledeće godine planira se i odlazak još oko 20.500 ljudi, a svaki organ države i lokalne samouprave zadužen je da na osnovu prethodnih analiza proceni ko je višak. Predsednik Samostalnog sindikata uprave Njegoš Potežica, međutim, upozorava da se i dalje ne zna odgovor na ključno pitanje, koja to radna mesta državi više nisu potrebna.
Još uvijek vrlo veliki broj pitanja su nejasna, nedorečena i ne znamo jednostavno kako će se sve to zaokružiti i završiti kada se tiče statusa viškova zaposlenih radnika u Republici Srbiji.
Ekonomista Milojko Arsić smatra da je otpuštanje 35.000 ljudi preambiciozan cilj za državu, čak i kada se uzme u obzir da je 14.500 već prihvatilo da napusti svoja radna mesta. Sve i da prva faza racionalizacije u januaru prođe bez većih problema, dolazimo, kaže, do druge faze koja je masovnija i utoliko komplikovanija.
To smanjivanje zaposlenih za oko 20.000 zasnivalo bi se na prethodnoj funkcionalnoj analizi opravdanosti postojanja određenih radnih mesta, poslova na kojima rade neki pojedinci. Nisam siguran da je to moguće na adekvatan način uraditi u periodu od godinu dana. Mislim da je realnije da se tako nešto ostvari u periodu od 2 godine.
Funkcionalna analiza potreba javnog sektora tek je počela, a upravo ona treba da da odgovor na pitanje koja su to radna mesta suvišna ili nepotrebna. Zato Njegoš Potežica naglašava da sindikalce najviše brine na osnovu kojih kriterijuma se uopšte procenjuje da treba ugasiti tih 35.000 radnih mesta.
Ukoliko bi bilo subjektiviteta, ukoliko bi bilo politizacije, ukoliko bi bilo bilo kog drugog faktora koji bi uticao na status zaposlenog radnika da bude proglašen tehnološkim viškom, svakako sindikat će da bude zabrinut i treba da stoji na stanovištu da se eliminišu svi drugi faktori osim kriterijuma definisanih iz kolektivnog ugovora.
Vlada je inače fiskalnom strategijom i predlogom budžeta za 2016. godinu utvrdila da ukupan fond zarada koje se isplaćuju iz republičke kase treba da se smanji za 3%. U Ministarstvu financija nisu precizirali da li to odgovara i planiranom smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru u sledećoj godini.
Svetski dan osoba sa invaliditetom ove godine održava se pod sloganom Za život bez barijera. U Srbiji svaki 10. građanin živi sa nekom vrstom hendikepa. Kakve probleme imaju? Marina Bajić.
Invaliditet nije prepreka da se bude deo društva. To su priredbom povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom pokazali đaci mnogih škola za vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju.
Znam da crtam, da pevam.
A u školi se provodim sa drugarice, drugovi, nastavnice, sve.
Učimo, crtamo, pevamo sa društvom, tako.
Dejana Milutinović je samohrana majka autističnog dečaka. Radi puno radno vreme i istovremeno brine o detetu.
Moglo bi možda da se organizuju neki volonterski centri ili pomoć roditeljima da im se pošalje neka osoba koja će da im pomogne. Možda neka finansijska pomoć ili neke olakšice što se tiče tog rada roditelja.
Odraslima koji imaju invaliditet najveći problem je zapošljavanje. Miroslav Zdravković iz Saveza slepih Rakovica kaže da će poslodavac radije platiti penale nego da zaposli osobu sa invaliditetom.
Treba bi više da onako više da izađu iz kuće, da idu da rade, da zarade za svoj život, da budu radno korisni. Jednog dana da dočekaju svoju penziju.
Zbog lošeg obrazovanja i slabog zapošljavanja, osobe sa invaliditetom muči siromaštvo. Uz to, nedostupne su im brojne usluge jer im je i kretanje ograničeno, tvrdi Ivanko Jovanović iz nacionalne organizacije.
Nedostaju taktilne staze, nedostaju zvučni semafori,
problem je sa visokim ivičnjacima. Kada govorimo o javnom prevozu, on je nepristupačan. I dalje se dešava da se grade nove zgrade, a da nema liftova. Ogroman broj javnih zgrada su i dalje nepristupačne.
Prema rečima resornog ministra Aleksandra Vulina, u buduće će prepreka biti sve manje.
Neće biti ni jedne jedine zgrade PIO fonda u kojoj neće postojati rampa ili u kojoj neće postojati lift, što god da je potrebno da osobe s invaliditetom mogu da ostvare svoja prava. Istu stvar smo pokrenuli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Neće postojati ni jedna policijska uprava u kojoj osoba s invaliditetom neće moći da uđe na dostojanstven način i ispuni svoja građanska prava.
Novina je i da će osobe sa invaliditetom do kraja godine imati pravo na korišćenje faksimila. Biće im dostupno više telecentara, a finansijska pomoć neće biti umanjena, tvrde u resornom ministarstvu.
Na Beogradskom sajmu počeo je 9. festival nauke. Do nedelje izlagači iz Srbije i inostranstva praktičnim eksperimentima u kojima učestvuju posetioci predstavit će najnovija naučna i tehnološka dostignuća.
Imamo predstavljeno robotića koji u sebi ima veštačku inteligenciju, mogućnost da prepoznaje emocije sa lica i onda radi igru imitacije, imitira decu dok oni pokazuju svoje ekspresije.
Imamo jednu instalaciju, zove se Fotofono, gdje sa svjetlom možete svirati određene tonove i tako raditi kompoziciju, isto tako laserska harfa u manjem i većem izdanju.
Najinteresantnija postavka za decu jeste EEG kapa kojom se mere moždani talasi na našem jednom kolegi i mogu praktično da vide kako se menjaju moždani talasi u odnosu na njegovo raspoloženje.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku 13 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 12 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Za nekoliko trenutaka počinje sportski žurnal, u njemu više i o hapšenju dvojice zvaničnika FIFA zbog sumnje da su primili mito od $1 milion. U toku dana trebalo bi da budu i saopštena imena uhapšenih, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.